Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galaasen, og i dag så har jeg med meg en ekspert, faktisk. Det sjelden vi kan bruke det ordet på våre gjester i denne podcasten, men idrettssosiolog Arve Hjelseth, velkommen tilbake.
Takk for det.
Du komfortabel med bruken av ekspert?
Nei, det vet jeg ikke. Man jo ekspert på ganske smale felt når man professor, så jeg ekspert på publikum, og så kan det være ulike deler av publikumskulturer som jeg kan mye mer om enn andre deler.
Ja, de fleste av de som hører på, og for så vidt jeg kanskje mer ekspert på å være publikum, men du jo da ekspert på
fenomenet ja, publikum. Jeg har vært i det meste av livet, så jeg har jo litt egne erfaringer å bygge på også, men det klart jeg studerer jo dette med en sånn ja, en slags blanding av nærhet og distanse, for å si det sånn. Altså, jeg har vært fotballsupporter i 50 år, og levd meg inn i det meste jeg har sett på, samtidig som jeg av og til også forsøker å holde et mer sånn analytisk avstandsblikk på det samme fenomenet. Da.
Ja, for det jo nettopp det. Du bruker ordet professor, som du jo jobber ved NTNU i Trondheim, og det vel på en måte blitt en slags drømmejobb, eller? Som du sier, du har vært fotballsupporter så lenge, og så har det blitt akkurat fotballsupportere som du først og fremst kanskje studerer og jobber med?
Ja, nå forsker jeg ikke bare på fotballsupportere, men jeg forsker mye på publikum generelt også, men det klart det jo en drømmejobb for meg, og det ikke minst fordi jeg pleier å si at jeg kan i hvert fall ikke brukes til noe annet, så jeg vel havnet på riktig hylle i livet på en måte. Så det jo kjempefint, og det var jo en veldig stor lettelse å få en stilling som dette her, hvor jeg stort sett kan forske på det jeg vil, og undervise om i hvert fall delvis bygge opp egne kurs og sånn, sånn at jeg har en veldig fin mulighet til å bruke fritiden og jobbe både fritiden og arbeidstiden på det som en slags hobby, da.
Og for de som har hørt forrige gang du var med, det var under pandemien, så kjenner jo de litt til deg fra før, og du jo også aktiv på Twitter blant annet, og skriver en del debattinnlegg ofte om fotballsupportere, men for de som ikke kjenner til det, Arve, fotballsupporter gjennom 50 år, ser du, hva har fotballen betydd for deg gjennom livet?
Nei, det har jo vært et sånt orienteringspunkt som har alltid vært med meg siden jeg var 7-8 år gammel, og som jeg så det lille som var å se av fotball på TV de første årene. Jeg ikke oppvokst i nærheten av et eliteseriestadion, så jeg var vel en 13 år før jeg begynte å dra på toppseriekamper og sånn i Norge. Og så ble det med tribunekultur og sånn ble veldig forsterket da jeg flyttet til Oslo og studerte der en del år, hvor jeg ble veldig fascinert av Apeberget og senere Klan og sånn. Dette var i overgangen ja, fra 87 til 93, grovt sett. Uten at jeg var en del av det miljøet den gang, men jeg var jo på veldig mye fotballkamper, både på Bislett og en rekke andre steder i Oslo-området. Og siden så har jeg også lenge vært med på den kommersielle toppfotballen, den internasjonale, i form av at jeg har reist litt på fotballkamper rundt omkring, ikke så mye som mange andre. Og jeg har sett til tider enormt mye fotball på TV. Så det har på en måte vært kanskje ved siden av litteratur, så har det vært en viktigste fritidsbeskjeftigelsen min frem til for et par år siden, hvor jeg, ja, særlig på grunn av VAR og sånn, så har jeg fått mer og mer avsmak mot fotball. Mm. Jeg blir så sur av VAR, så jeg ofte så følger jeg mer med på resultater og service og sånn enn jeg orker å se på kamper faktisk.
Ja, nå det jo ikke det det skal handle om i dag da, men, og vi har hatt mange episoder om VAR både i år og tidligere år som folk kan høre på heller, men det jo litt sånn beskrivende at en som både altså, fotballsupporter gjennom mange ti år jobber med blant annet fotball fast, at en som deg kan bli såpass lei på grunn av VAR, men vi kan la det ligge.
Ja, vi kan ta en annen episode en gang, men ja, jeg skal ikke utdype det her, tror jeg.
Nei, men det er ille, det er vi enige om.
Ja.
Men du nevnte at du begynte å gå på kamper sånn i slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet i Oslo-området, og det jo litt sånn sammenfallende med at dagens norske supporterklubber begynte jo å blomstre på den tida, blant annet ja. Klanen og Kanariefansen er jo stiftet i de årene. Ikke helt tilfeldig, kanskje?
Jeg hadde en god venn av meg som var vokst opp på Lørenskog og som var Lillestrøm-supporter, så vi dro ofte på Åråsen også, så jeg merket meg også fra 89-80 at det, kimen til det som skulle bli Kanarifansen var på en måte begynt å bli aktive i de årene der. Mm. Og det jo en sånn gjensidighet mellom Vålerenga og Lillestrøm at de bygget hverandre opp ved at det kom til noen sånne ja, det gjaldt å synge best og mest og møtes gjerne på litt sånn Texas-måter når det var aktuelt og sånn. Det var vel kanskje cupfinalen i 1985 som var den første sånn hvor du hadde tydelige sånne supportergrupperinger som var litt sånn fientlig innstilt til hverandre. Mm. At det var en av de første anledningene bak det da.
Nei. Ikke sant? Og det jo akkurat litt sirkus og Texas og mer kontroversielle sider ved fotballsupporterlivet vi skal snakke om i dag, men før det, siden vi inne på det, så har vi fått et spørsmål fra Øyvind Løkke Vi, som stiller et veldig sånn, nesten litt søtt spørsmål, som jeg faktisk ikke vet svaret på, jeg håper du gjør det, nemlig hvor og når stammer fenomenet supportersanger fra? For jeg tipper at det ikke var noe de drev med i 1890-tallet i England.
Nei, de kunne nok synge, men altså det var nok sånn i de fleste steder at man kunne nok ha sanger, men det var litt mer sånn offisielle sanger, og man hadde en fyr på indre bane som gjerne sto med en ropert og prøvde å dra med seg folk på heia-rop, som man kalte det den gang. Og det fantes nok det som går veldig langt tilbake, men det vi forstår med supportersang i dag, det oppsto nok med den nye ungdomskulturen som tok over Vesteuropa særlig fra midten av 60-årene, så blir dette et tydelig fenomen. Og det vokste nok frem dels på grunn av ja, den popkulturelle revolusjonen, som det gjerne kalles. Det finnes en berømt reportasje fra BBC, tror jeg det er, som er fra Anfield i 1964, da de akkurat har avgjort ligamesterskapet og vunnet ligaen for første gang på 17 år, hvor da The Cop, som var i ferd med å bli berømte på det tidspunktet, står og de synger rett og slett Beatles-sanger, altså de står på The Cop og synger She Loves You og sånn. Men ut av dette så vokste det da frem en sånn, den type kreativitet som kjennetegner mange supportermiljøer, at man begynte å synge egenkomponerte tekster, gjerne på kjente melodier, og publikum eller det ungdommelige publikummet begynte å dominere da. Så det er nok, nøkkelen ligger nok i 1960-årene, mens det i Norge altså oppstår de første spirene tidlig i 1980-årene, kan vi nok si. Jeg hørte jo nylig en podcast med Vålerenga-legenden Kjell Grønningen, som også peker på årene rundt tidlig 80-tall som det tidspunktet hvor de grupperingene på Bislett begynte å samle seg på store stå og sånn, og Lillestrøm kommer jo etter ganske fort. Men internasjonalt så er det nok 60-årene som er nøkkelen.
Ja, og det gir veldig mening med noe jeg opplevde i barndommen. Jeg jo recovering Manchester United-fan, og da jeg var sånn 11 år eller noe sånt, så fikk jeg en CD som het noe sånt som Manchester United Sings. Og den viser seg å være fra 70-tallet, hvor da, det er rett og slett liksom korversjoner, hvor spillerne til Manchester United den gang sang det som jeg som 11-åring trodde bare var på et eller annet vis United-sanger, men det viser at det var sånn Raindrops Keep Falling on My Head og Chirpy Chirpy Cheep Cheep og sånne klassiske låter da. Og at det kom akkurat på den tida, og at det egentlig var coverversjoner av allerede eksisterende sanger, det rimer veldig med det du sier om England og populærkultur på den tida.
Ja, nej det var alltså fotboll hade varit en sån far och son-greje i väldigt länge men på med den nya ungdomskulturen så började ungdom i större grad att dra på kamp alene utan och då blev det lite mer som Texas som är ordet vi kan si här då när de kom det blev mindre vuxenkontroll och sånt så på den ena sidan så beredet ju det grund för en del av de problemen som uppstod i England utöver på 70- och 80-talet men på den andra sidan så skapade det ju en enorm kreativitet när det gällde uttrycksformer, sanger, humor, ironi den typen av ting som fotbollssupportrar traditionellt har varit väldigt goda till. Så det är det på en måte noe av bakgrunnen her.
Ja, altså vi skal jo litt mer inn på akkurat dette med linken mellom trøbbel og kreativitet, og bare siden du nevner det, den tanke som slo meg mens du pratet nå, man ser jo dette i kunst, altså folk som presser seg til det ekstreme innenfor kunst, musikksjangre som altså black metal og punk rock og sånne ting, veldig sånn ytterliggående greier, det er veldig langt hvis jeg sier at det kan være en sammenheng mellom holdt på å si, utagerende væremåte og høy kreativitet?
Nei, det tror jeg det er. Altså, du må på en måte, for å være kreativ, så må du teste grenser. Det er klart det. Og når det gjelder fotballkultur, særlig fra slutten av 70-årene, så det oppstod jo på 80-tallet i England, og fra sent 80-tidlig 90-tallet i Norge, så oppstod jo den fanzinekulturen, for eksempel. Den har jo sin bakgrunn i punkkulturen fra midten av 70-tallet. Opprinnelig så var det punkfanziner som følte at de ordinære mediene ikke interesserte seg for deres kultur, så de begynte å skrive fanzines, altså fansmagasin, de begynte å skrive om sine egne lidenskaper selv, og så gled de over til å skrive om fotball, en del av dem gradvis.
Ja,
det er også sånn veldig sånn kreative miljøer, naturligvis. Mm.
Ja, det er jo noe som heter at man skal lide for kunsten, og det er det jo mange fotballsupportere som har gjort. Det er jo litt det vi skal snakke om i dag, Arve. Ja. For tema, eller hovedtema i dag er jo demonisering av fotballfans, har jeg kalt det. For nå har det har vært ganske mange gode år her i Norge for utvikling av tribunekultur, til tross for pandemien som la en demper på ting over et par sesonger. Men nå føler jeg at det blir mer og mer... altså det dukker opp flere og flere saker rundt omkring i Norge som tyder på at ting kanskje er på vei til å presses litt tilbake, og før vi går inn på de mer konkrete eksemplene på det, da, så er jo ofte uttrykket ultra en som går igjen når det er mye politigreier, mye overskrifter, kanskje kime til mye misforståelser og sånn. Kan vi først prøve å definere en ultra, hvis det i det hele tatt går an?
Nei, det går vel ikke an på noen entydig måte, kanskje, men det er altså ultras er jo beskrivelsen av spesielt dedikerte supportere. Altså de som er enda mer dedikerte enn gjennomsnittet, og som nettopp offrer mye for klubben og for tribunekulturen. Da. Det er jo på en måte den tradisjonelle beskrivelsen. Så har nok også ultrasbegrepet, for eksempel i Skandinavia, blitt en bestegnelse på de som sto i spissen for overgangen fra en mer sånn engelskinspirert tribunekultur som dominerte i Norge i 90-årene, og den mer sånn latinskinspirerte som har vært klart mest toneangivende de siste, i hvert fall 15 årene. Mm. Så fra et supporterperspektiv så er det vel det siste som er på en måte det som skiller ultras fra den tradisjonelle fotballsupporteren. Og det betyr at da har det også noe med alder å gjøre. For når den overgangen til sånn, den mer latinsk inspirerte kulturen kom, så hadde det jo også med et sånn generasjonsskifte å gjøre. Altså de som gründet på en måte norsk supporterkultur, de var jo kanskje født tidlig på 60-tallet, midt på 60-tallet, sånn. De var i begynnelsen av 20-årene på slutten av 80-tallet da denne kulturen oppstod. Når vi kommer til 2005, så de 40 år gamle.
Mm.
Og da det klart at de som skal føre denne arven videre, de vil jo ikke bare videreføre det som foreldregenerasjonen hadde nær sagt sto for. De vil jo nettopp skape noe nytt og sin egen uttrycksform. Og da blir på en måte den mer sånn, ja, italienske, for eksempel, tribunekulturen fremstod så mye mer attraktiv enn den sterkt kommersialiserte engelske. Så Ultras beskriver nok også det som det mest latinsk inspirerte, og begrepet stammer vel også fra det latinske språket, så vidt jeg vet. Og så det noen som tror at Ultras har noe å gjøre med at du spesielt aggressiv og sånn å gjøre. Det det nok ikke, men det klart det beskriver en form for dedikasjon som innebærer veldig sterkt kameratskap blant de involverte. Og Ultras har også relativt tydelige grenser mot omverdenen, altså. Det det som sosiologer kaller for inngruppe versus utgruppe. For å være en inngruppe som føler seg sterkt, en sterk indre samhørighet, så du samtidig avhengig av at du definerer deg som forskjellig fra noen andre.
Mm.
Og det ser man jo en del eksempler på at når supporterkulturen vokser, så det alltid noen som vil ha behov for å lage sin egen underkultur innenfor den større supporterkulturen, for vi ønsker å uttrykke oss på en litt annen måte.
Og kanskje like naturlig det at de mer konservative kreftene prøver å holde igjen for akkurat den utviklingen når det skjer?
Ja, det gjør det nok, selv om jeg tror jo at nå jo jeg selv også oppvokst med den mer sånn engelsk-inspirerte kulturen, men jeg ser jo ikke på det som noe unaturlig at de som yngre velger andre uttrycksformer. Det var jeg på en måte ikke en del av. Jeg tilhører ikke fremtiden lenger uansett, så jeg har ikke noe problemer med at de som 30 år yngre enn meg foretrekker andre uttrycksformer.
Men dette med generasjonsskifte og hvor man får impulsene fra, du nevnte jo at de som var med å starte de supportergruppene vi kjenner i dag, i stor grad var inspirert av tippekampen, engelsk kultur.
Ja, det var en del av den som var en del i England også.
Ikke sant? Og England var jo da relativt tilgjengelig som reisemål, men når du bruker 2005 da, så det jo omtrent på den tiden at både YouTube blir tilgjengelig, hvor man kan se videoer fra tribuner rundt omkring i verden, og det også på den tiden hvor Ryanair og Norwegian og sånn har sine virkelige glansdager, hvor du kunne reise til Tyskland, Italia og så videre for en slik og ingenting.
Ja. Ja.
Hvor mye tror du det har hatt å si for den dreiningen mot andre kulturer enn den engelske?
Internett har nok hatt enormt mye å si for å spre dette relativt raskt, og reisemuligheter også, naturligvis. Og i tillegg kommer at for de mer sånn dedikerte supporterne, så sluttet på en måte England å være et forbilde, nettopp fordi den ble så kommersiell, og det var all-seater stadiums, og det var alt for mye penger og lite sjel og sånn.
Mm.
Og bare det gjør jo at man kanskje ser andre steder etter inspirasjonskilder. Men helt klart, internett var kjempeviktig for å spre dette. Det litt lettere å spre ting gjennom internett enn gjennom fanziner. Man finner jo i en del sånne fanziner på slutten av 90-tallet, så finner man noen, blant annet en Vålerenga-fanzin som heter Alle rettigheter. De la stor vekt på å publisere TIFO-bilder. Mm. TIFO var jo faktisk omdiskutert på den tiden. Var det noe man skulle drive med og sånn? Men de hadde på en måte fanget opp litt sånn latinsk TIFO-kultur og var veldig glad i å publisere bilder av det og sånn. Men, men det klart, spredningen blir jo litt begrenset i forhold til det man kan oppnå på sosiale medier og på internett og sånn.
Men det fascinerende hvordan det funket i gamle dager, for jeg er jo gammel nok til å huske en tid før internett så vidt selv, og omtrent på den tiden da, slutten av 90, begynnelsen av 2000-tallet, så var det jo en svensk fanzine som het TIFO Support Skandinavien, som var dedikert til, altså det var stort sett bilder og sånn fra TIFO rundt omkring, som denne Hammarby-supporteren i Stockholm hadde fått tilsendt og la ut, og det betyr jo da at sånne som han, og sånne som han som drev alle rettigheter i sin tid og så videre, de fikk jo en større plattform enn veldig mange, altså man fikk jo en litt sånn kanskje utilsiktet, men man fikk jo en makt, man fikk jo bestemme litt over hva folk skulle tenke.
Ja, ja, absolutt.
Men nok om det, Arve. Vi må videre til dette med demonisering og sånn. Og jeg sitter litt fast I ultrabegrepet, fordi det ofte det som jeg synes... Det kanskje litt sånn der manglende definisjons... klare definisjoner I offentligheten I Norge. Hva alternative supportere, hva risikosupportere og så videre. Men ofte så det jo da ultra som på en måte blir en slags... samlebegrep når man ser saker om dette her, og kanskje spesielt I de mindre miljøene som I Ålesund, Tromsø, rikt nok I vekst, Sarpsborg, Sandefjord, hvor man blir veldig sånn, man stikker seg veldig ut hvis man prøver på noe såkalt alternativt I miljøer hvor man ikke kan gli litt inn I en større mengde. Hvorfor blir akkurat ultras gjerne angrepet da, av medier og andre når man prøver å skape noe?
Nei, det nok en sånn tendens til, altså jeg tror at mediene, en del medier bruker bare ultras som alt som kan gi et litt sånn skremmende inntrykk, noe nytt og annerledes, og da benevner vi det som ultras, fordi de ikke følger den brede landevei, men går på en smalere sti for å skape noe nytt og sånn. Men det som ofte reaksjonen jo at det oppstår det som vi kaller for moralsk panikk, når denne typen nyheter får spredning. Da. Noen har gjort noe på en annen måte, enten det å kle seg med balaklava for å skjule ansiktet, eller om det for å fyre opp bluss, eller om det spesielt aggressiv og utagerende atferd, og da på en måte det noe som skaper usikkerhet, eller egnet til å skape usikkerhet hos den jevne fotballinteresserte. Og mediene lever jo på den type moralske eller andre typer panikker, akkurat som Dagbladet har en stor, flott nyhet hvert år, på en måte. Så det det som kan skape usikkerhet og redsel selger, og fotballsupportere jo en litt sånn uglesett gruppe I utgangspunktet, fordi fotballpublikum så annerledes enn nesten alt annet publikum. Og da det lett å skape den type usikkerhet og eventuelt tilløp til moralsk panikk som kjennetegner mye av disse historiene her. Da.
Men siden du nevner det, du forsker på publikum generelt og sier at fotballpublikummet skiller seg veldig ut fra annet publikum. Tenker du da på andre idretter eller konsertpublikum eller
Nei, mest andre idretter, men det klart altså det finnes publikumsformer som ligner litt på fotballpublikum, punk eller hardrock publikum vil ha flere fellestrekk med fotballsupportere enn publikum på en klassisk konsert for eksempel. Ikke sant? Og det som kjennetegner fotballsupportere at de relativt utagerende, altså de en del av showet, mens en del idrettspublikum, for eksempel I tennis, de rene tilskuere. De sitter og ser på det som skjer, og så applauderer de gode prestasjoner. Nesten uavhengig av hvem som vinner ballvekslingen til og med. Fotballsupportere mer utagerende, og så fotballsupportere litt sånn opposisjonelle. De godtar ikke hva som helst, og der skiller de seg I hvert fall fra nesten alt annet idrettspublikum. At de har en sånn opposisjonell rolle, enten det mot klubb eller sponsorer, eller UEFA, eller FIFA, eller NFF, eller hva det måtte være. Altså at fotballsupportere lar seg ikke dressere uten videre. De klapper ikke når speaker eller arrangøren sier klapp, de klapper når de selv vil, og når de finner at det på sin plass. Og det betyr at altså, fotballpublikummet litt mindre reellig enn annen type publikum.
Ja, det er jo spot on, bare som en som ofte går på punkkonserter selv. Ja. Den der linken mellom altså deltagerelementet, at man skal rett og slett være litt sliten og hes og svett etter å ha vært på enten en konsert eller en fotballkamp. Den kjenner jeg ikke igjen fra andre ting jeg eventuelt kjøper billett til og sitter og ser på.
Nei, det er en stor forskjell om du kun publikum, eller om du også en deltaker som faktisk bidrar til å skape det eventet du selv konsumerer. Så ja.
Men siden vi har nevnt moralsk panikk og det å dekke seg til, da, du nevnte balaklava, så har vi jo et konkret eksempel fra Tromsø nå, som du sikkert lei av å både tenke på og skrive om. Du hadde jo en kronikk sammen med din kollega lenger nord, Mats Skauge, i Nordnorsk debatt, tror jeg det heter, .no.
Ja.
Om nettopp det, og for de som ikke skjønner hva jeg snakker om, da, så var det jo på seinsommeren en sak om at en ny gruppe i Forutsa Tromsø, Alfheimar, stilte opp på et bilde, og så vidt jeg vet, bare på et bilde som gruppe, bak et nytt banner, hvor de presenterte seg, og da var det noen som brukte finlandssettet, mens de andre på bildet var sladda. Og det arvet skapte store overskrifter nordpå.
Ja, det gjorde det. Og det kan man jo kanskje forstå, fordi den type maskering er jo på en måte noe som forbindes med andre ting enn fotball normalt. Så det er ikke så overraskende at noen reagerer, men det er klart når det da oppstår tilløp til nærmest sånn moralsk panikk, så er det i hvert fall min grunninnstilling er at da må man på en måte ta et skritt tilbake og stille noen kritiske spørsmål, i stedet for bare å hoppe på panikken og kritikken og spørre seg hva dette kan være uttrykk for. Denne grupperingen her hadde vel også et navn som noen på en måte assosierte til noe mer sånn høyre radikalt, eller i hvert fall nasjonalistisk, i og med at det skjedde da i etterkant av denne omdøpingen av Alfheim til Romsa Arena, og så tenker man at dette er noen som vil ha en slags omkamp om det og sånn. Og det kan jo godt hende at noen har tenkt at det er en måte å provosere frem litt motstand på, men det blir veldig fort sånn overtolket da, av de som ikke helt forstår hverken dette fenomenet eller denne kulturen mer generelt.
Ja, det var veldig fort gjort for mange, så jeg, og rett og slett tillegge gruppa både intensjoner og holdninger og meninger som de ikke nødvendigvis hadde da.
Ja, det er jo litt sånn, og det gjelder jo på en måte norsk offentlighet generelt, at det er litt vanskelig for enkelte å på en måte ta ting i beste mening. Hvis noe kan assosieres med noe det er negativt, så er det også den riktige tolkningen. Det har vi sett før. Men for fotballsupporters del har det jo på en måte vært noe som har vært med denne kulturen i snart 40 år.
Ja, så jeg synes jo den, spesifikt den saken i Tromsø er ganske fascinerende, fordi allerede dagen etter så tok jo, er det Nordlys, tror jeg, avisa heter, de tok jo kontakt med blant annet Morten Killingberg, leder i Forutsa Tromsø, men også meg, hvor da, altså Forutsa Tromsø, stor vekst på miljøet der og sånn, men det er fortsatt et relativt lite miljø, og gudene skal vite at ledelsen der vet hvem de forskjellige er, så ja. Selvfølgelig snakk med Morten Killingberg og få svar. Han ga veldig gode svar, synes jeg, og så kom jeg med en litt mer objektiv tilnærming til hvorfor, uten at jeg noen fagperson på dette, så, men til hvorfor man kan velge å maskere seg uten å nødvendigvis ønske bråk og den type ting.
Ja.
Og da tenkte jeg at ok, nå har de startet på et godt sted. Nå etterlyser de svarene og spør om de tingene som er. Men så i ettertid av dette, så sklei jo den saken helt ut av kontroll. Man hørte om at politiet hadde kontaktet arbeidsgiver, og jeg vet ikke helt hva som er sant og ikke, men det ble jo flere altså redaksjonelle meninger om dette her, og så videre. Etter at man egentlig hadde fått svar på at dette var egentlig ikke så skummelt. Man vet hvem disse folka er, de hadde ikke på maske hele dagen, det er bare å komme bort og hilse og så videre.
Ja.
Hvorfor skjer dette? For det er jo ikke første gang eller siste gang.
Nei, det er nok noen som har interesse i å på en måte det er nok noen som prøver å gjøre ting mye større enn de er, på en måte. Og hvis noe kan gjøres stort, så er det mediemessig mer interessant enn hvis noe egentlig kan avklares sånn som du og Morten Killingberg prøvde på mer sånn relativt enkle måter. Jeg fikk vel ikke med meg nettopp den runden der, så det er mulig at jeg hadde kronologien på hva som skjedde litt feil nå i farten, men altså hvis noe kan kritiseres, så det lettere å komme ja, få ytret seg enn hvis man ute etter å avdramatisere noe. Mm. Avdramatiseringen kommer gjerne uka etterpå, sånn som også jeg og Mats sikkert gjorde da. Og da har man på en måte fått rast fra seg noen dager og sånn. Men dette er generell medielogikk på en måte. Men det er klart det er veldig interessant at lydhørigheten får mer sånn nyanserte og avdempede forklaringer på hva dette er for slags fenomener, at den er litt sånn det er ikke det første alle journalister og alle medier tenker på at det er viktig å få avklart.
Nei, det er nettopp det, og for meg da, som er overraskende for veldig mange av de som hører på sikkert, Lillestrøm-supporter, så synes jeg det spesielt fascinerende å se den saken utenfra, fordi for ganske nøyaktig 15 år siden så hadde vi en lignende greie hos oss. Så det var litt sånn, å bli involvert i den saken her var som å bli dratt over et 10 år tilbake i tid da. Nesten 20 år faktisk, nærmere seg nå siden UFC først, altså Ultrasvelse i Lillestrøm, gjorde sin entré. For tidlig 2008 så ble det en stor splid i Lillestrøm-miljøet, det var veldig mye mistenkeliggjøring. Og det var disse skumle ultrasene som hadde andre hensikter enn oss andre og sånn, som man i ettertid har skjønt, nei da, vi vil det samme. Og flere av de som var, holdt på å si, fiender den gang, er venner nå, men at alle tydeligvis må gjennom den samme stien, da. At ikke de der nordpå har lært av hvordan vi gjorde ting her sørpå for lenge siden, det synes jeg er veldig merkelig, og det bringer meg litt over på neste punkt på agendaen, Arve, fordi det er overførbart til klubbene. Bodø Glimt har jo hatt en ganske spesifikk måte å håndtere sine, kall det alternative supportere på, og jeg nevnte i sted også dette med at de mindre klubbene, at det er vanskelig å på en måte få i gang noe nytt og annerledes der. For meg så virker det som om en klubb som Bodø Glimt da ikke tar en telefon til for eksempel Brann, Rosenborg, Vålinga, Lillestrøm, som er vant til å håndtere litt forskjellige typer supportere og sier, hva lurt å gjøre nå? I stedet så virker det som de skal gå opp sin egen sti, og i Bodø Glimts tilfelle så har det da ført til at det er en splid mellom klubb og de såkalte Ultras Bodø, uten at jeg vet hvor mange de er. For deg som fagperson, hvordan er det å sitte og se på historien gjenta seg når det føles som det kunne vært unngått? Nå legger jeg kanskje ord i munnen på det.
Nei, først og fremst så viser det jo at folk har kort hukommelse, og at det er nok en viss tendens til at supportere betraktes like mye som et problem, eller i hvert fall som et potensielt problem, som en ressurs. Og det er klart at fra klubbens perspektiv så er nok en klubbdirektør tenker i termer av finnes det noe som kan true klubbens vekst og fremgang og sånn, og helst så skulle man jo hatt bare entusiastiske publikummere som i tilfelle Bodø klappet med på denne publikumsoppvarmeren på indre bane og sånn, for da hadde alle vært fornøyde og sånn. Og denne tradisjonen som har vært i Bodø med denne personen på indre bane har nok på en måte vært noe som er blitt oppfattet som en suksess, og alle som på en måte går på tvers av det, de truer dermed også Bodø Glimts attraktivitet. Og så er supporterne litt sånn malurt i begre, eller de er hår i suppa i noen tilfeller, hvis de da bryter med det som oppfattes som den etablerte supporterkulturen, eller hvis de da forsøker å skape noe nytt. Og som Ultrasfelt C var et uttrykk for, og som jeg var inne på innledningsvis, så er det da sånn at når en gruppe vokser, så vil det oppstå subkulturer som ønsker å uttrykke seg på andre måter. Og det må på en måte klubber og supportergrupperinger ha en forståelse for, at man bygger ikke en kultur som er hugget i stein, den vil stadig utvikle seg. Men det er klart det er frustrerende å være vitne til at hukommelsen er såpass kort.
Vi har jo også muligens litt på siden av din ekspertise, men vi tar det for det, fordi i Stavanger i fjor så ble det en stor greie om at politiet nærmest aksjonerte for å hindre de yngre da, tenåringene på å klistre seg for tett til de alternative grupperingene. Mm. Denne sensommeren og høsten I Lillestrøm så opplever vi litt av det samme, til vår store overraskelse egentlig, fordi vi har egentlig hatt god kontroll på både bråk og sånn I lang tid. Igjen da, så føles det litt som om man har kort hukommelse, fordi dette ble prøvd også for 10 og 15 år siden, vet jeg. Jeg trodde det var en grunn til at politiet hadde sluttet med det, før de nå var I gang med det igjen, og jeg vet at de som I Lillestrøms tilfelle nå da, som jeg kjenner best, så det sånn at de såkalte juniors, som en yngre avdeling av Ultras Feltse, de har veldig mye fokus på seg fra politiet, om at de bør ikke gå opp denne stien og så videre. De skumle, de som dere går på kamp med og greier. Og så vet jeg at noen av disse skumle voksne I UFC nå, de var jo juniors I sin tid, og de har jo fått, nå skal jeg ikke utlevere for mye, men altså, det folk som har høye stillinger innenfor det statlige, det jurister, altså det har ikke gått til helvete med disse folka. Hvorfor bruker man så mye ressurser på å skremme scare teens straight, som man ville sagt I USA?
Nei, det veldig uheldig, rett og slett. Det ikke noe særlig mer å si til det, men det også igjen da, et uttrykk for at hvis man vil hindre yngre I å bli en del av, eller komme for tett på en gruppering, så det jo på en måte en sånn smitteteori som ligger I grunn, da, at dette en gruppering som farlig, og som vi ønsker å hindre rekruttering til. Det jo det man sier I praksis. Ja. Så det virker som man tror at dette noe sånn potensielt kriminelle nettverk som det gjelder å holde ungdommen borte fra. Da. Så jeg synes det høres veldig merkelig ut, I hvert fall hvis man ikke sitter på mer informasjon om disse enn supporterne selv gjør, og det tviler jeg på at politiet gjør. Så det klart... Ja, nei, det virker som de innbiller seg at det snakk om miljøer som vil bidra til at disse yngre kommer ut på skråplanet. Mm. Og det gjelder det å hindre dem I. Da det bedre at de sitter og klapper høflig, på en måte.
Ja, det jo ringen på en måte sluttet tilbake til det vi begynte å snakke om, dette med alternative supportere, ultras og så videre, at de stadig blir sett på som en risiko, en utfordring. Altså, vi snakker om det som noe som ikke kan kues på samme måte som en tennistilhenger. Da.
Nei.
Men... Hvor farlig det egentlig? Altså, I norsk målestokk da, hvor mye problemer har vi egentlig med kriminalitet og organisert kriminalitet som har vært linket til supportermiljøene? Altså, det må være forsvinnende lite.
Ja, veldig lite og mindre, vil jeg tro, enn for 30 år siden også.
Da det ikke fantes ultras og alternative grupper og så videre.
Hæ?
Da det ikke fantes
Nei, det fantes jo en del, det fantes jo folk som var I utkanten av supportermiljøet som prøvde å rekruttere til for eksempel nazistiske grupperinger og sånn. Det har man sett også internasjonalt. Men det mitt inntrykk uten at jeg kjenner dette miljøet like godt som jeg gjorde for 20 år siden, så vel mitt inntrykk at det problemet faktisk mindre nå enn det var I de årene da supporterkulturen begynte å sette seg.
Ja,
og... Men nei, det veldig snodig at de tenker sånn. Ultras ultraskulturen kommer vi ikke unna, tror jeg. Det veldig vanskelig å tenke seg fotball som en så stor publikumsidrett som den uten at du har en del grupperinger som... forsøker å teste ut grenser og som forsøker å fornye og være innovativ som et så populært ord for tiden kulturen på sine måter og på sine premisser og klubbene og fotball må på en måte I hovedsak se på det som positivt så lenge det foregår innenfor rammer som akseptable og så lenge det fører til relativt små problemer. Og det altså, de representerer et veldig lite problem i det norske samfunnet og i norsk fotball i dag, men det klart hvis de blir stigmatisert for mye, så kan det på en måte gå troll i ord også. Mm. For jo mer uglesett de jo mer vil de lukke seg rundt seg selv på en måte.
Ja, og ikke minst den der vi skal vise dem, vi mot verden, den får jo ja. Virkelig feste rot.
Ja, det blir, ja. Mm.
Men jeg synes det litt sånn fascinerende at dette skjer i såpass nyere tid, både i Lillestrøm og Stavanger, som jeg nevnte. Nå kjenner jeg ikke dem like godt, men jeg vet jo at veksten der de siste årene har jo i stor grad vært et resultat av større gjennomsiktighet, at man har skapt en sånn paraplyvariant av de forskjellige typer supportere som nå jobber for det samme og så videre. Etter urolighetene vi hadde i Lillestrøm for 10-15 år siden, så har vi også kommet sammen på en helt annen måte enn vi var tidligere. Mm. Sånn at det er ingen som gjemmer seg unna lenger, hverken i Stavanger eller i Lillestrøm. Altså, klubbene vet hvem de forskjellige er, de mer offisielle supporterklubbene vet hvem de forskjellige er. Man samarbeider godt og er ikke bekymret. Hvorfor skal noen andre være det?
Nei, jeg vet ikke om det kommer hovedsakelig fra politiet, eller om det kommer fra klubben eller fra norsk fotball, denne litt sånn overdrevne bekymringen. For fotballen sin del så er den primært opptatt av merkevaren, og merkevaren må i minst mulig grad assosieres med vold og bråk, for da kan du skremme den jevne publikummer fra å komme. Fra fotballens perspektiv så er nok, nei, fra politiets perspektiv så er nok på en måte deler av disse grupperingene ansett som litt sånn potensielle forstyrrere av lov og orden, eller antisocial behavior, som man sier i England, og at de er noe som gjør at man følger med. Men de følger nok litt for godt med, altså, sånn som hvis man ser på hvordan situasjonen er i norsk supporterkultur i dag, så har det vært relativt rolig lenge. Det er lite problemer med tribunevold, og ikke minst det som måtte være av diverse trefninger og sånn, involverer i veldig liten grad den jevne fotballtilskuer eller på andre plasser, sånn at risikoen for oss andre er så liten at det virker på meg veldig overdimensionert. Ja, og men alt som er litt sånn hemmelig er selvfølgelig også litt sånn potensielt skummelt. Mm. Og hvis man da stiller med finlandssetter på et bilde, så assosieres man nettopp med det hemmelige, så her er det noe som man må følge med på en måte.
Ja, men det er nettopp det at det kan framstå som hemmelige på de bildene og sånn, men hverken Viking, Lillestrøm eller Tromsø sitt supportermiljø har jo virket lukka i møte med henvendelser fra det offentlige på hva er dette her for noe, hva er det dere driver med? Men det bringer meg over på et konkret spørsmål jeg hadde til deg, som jeg synes er litt pussig, fordi nå har vi ikke vært så inne på det, men det at identitet er en veldig viktig del av tribunekulturen, spesielt kanskje for disse mindre alternative gruppene. Så er jo ofte, det er jo ofte de som bruker masker og maskering og holdt på å si hemmeliggjøring, og det skjuler jo identiteten. Ja. Litt paradoksalt.
Ja, det kan det nok være, men det er jo på en måte i veldig stor grad en kollektiv identitet de uttrykker. De utgjør et kameratskap som er dedikert til en klubb og til fotballen, og hvis man vil uttrykke en på en måte enhetlig kollektiv identitet i så forstand, så kan det også være grunner til å på en måte undertrykke den mer sånn individuelle identiteten. Mm. Vi har, noen av oss har skjegg og noen har det ikke, men her er vi like på en måte. Ja. Så det ligger nok noe der at man vil på en måte fremstå som et kollektiv mer enn som individer. Men det er klart, det er jo sikkert mange andre grunner til at man i noen tilfeller velger en sånn anonymiseringslinje. Du nevnte jo at det finnes advokater og mye forskjellige folk som står på tribunen, og det er jo ikke sikkert at alle har så lyst til at det skal være kjent at de for eksempel kan blusse ved visse anledninger, for eksempel. At det så det kan finnes andre grunner enn bare det, men identitet er veldig ofte, altså å ha en identitet betyr veldig ofte å ha en sosial identitet. Du vet hvem du hører til blant, og hvis man vil symbolisere hvem man hører til blant, så kan det være like stor grunn til å underkommunisere ditt individuelle preg og løfte frem det som forener oss, som gjør oss til en enhet.
Dette var herlig sosiologisk uttalt, Arve.
Ja, akkurat den falt meg ganske lett.
Men vi har fått, nå tar jeg deg litt på off guard her, men vi har fått en sein et sent innspill fra Twitter. Og vi jo fortsatt inne på politi da. Og ressursbruk, fordi nå, du har sikkert hørt om Rosenborg sin marsj i Lillestrøm for et par uker siden. Og i det hele tatt, jeg var jo der selv, så jeg kan jo bare si rett ut, det var enorme mengder med kjøretøy, det var droner i lufta, det var helikopter i lufta, det ble brukt pepperspray mot folk jeg så ikke gjøre noe, blant annet Lillestrøm sin supporterkoordinator. Vi trenger ikke å ta stilling til på en måte hva som rett og galt her, men som en som har forsket på publikum i så lang tid, og vært en del av fotballpublikum i så lang tid som deg, hvor overrasket du over at man ser sånne ting i Norge høsten 2023?
Ja, jeg nok relativt overrasket over det. Jeg synes at jeg vil ikke uttale meg om ting jeg kjenner veldig dårlig til og hva som var og graden av hensiktsmessighet, men jeg har en mistanke om at den var ganske liten. Hvis det er sånn som omtrent sånn som du beskriver her. Men det er en sånn de har nok lavere terskel for å bruke virkemidler hvis det er definert som en høyrisikokamp. De bygger på naturligvis tidligere erfaringer, og de vil på en måte opptre preventivt da. Og det er selvfølgelig problematisk fordi man føler seg da skyldig uten noen form for bevis, fordi man er der, og fordi man representerer en gruppering. Det er ikke noe bra, altså.
Ja, man starter litt i feil ende.
Ja, man gjør det. Så jeg tror ikke det er veien å gå i det hele tatt.
Men avslutningsvis, Arve, du har jo fulgt supporterkultur og da norsk supporterkultur som vi snakker om i dag. Fått med et par øl, jeg merker. Tett over lengre tid. Hvordan ser du på utviklingen fremover? Altså, det er jo veldig mange klubber som har forbedring i stemning på stadion da, uten at man skal si hvorvidt det er en forbedring i supporterkultur og miljø og sånn. Hvordan går det videre nå? Nå får vi Fredrikstad opp, flere publikumskamper automatisk. Vi får ikke nok også antagelig Kristelig Forening for Unge Menn Oslo opp, som betyr det motsatte, men i den striden som mange supportere føler de er i mot både klubber, myndigheter, fotballforbund og så videre, og alle andre faktorer, kjempestort spørsmål. Hvordan ser det ut på norske tribuner om et år, eller to, eller fem, tenker du?
Om 15 tror jeg er veldig vanskelig å si. Om et år eller to så ser det nok ut omtrent som i dag, men med litt flere folk i klakken, som svenskene sier. Supporterklubben i mange av disse supportermiljøene er i vekst mange steder, i likhet med publikumstallene generelt. Det er veldig fint for norsk fotball at Fredrikstad kommer opp igjen, absolutt. At de får følge av KFM Oslo er kanskje ikke like sånn attraktivt fra et publikumsperspektiv, men det er jo tross alt det sportslige som skal avgjøre dette her uansett. Så når det gjelder nye kulturelle trekk, så er det vanskelig å identifisere noen sånn tydelig overgang som overgangen til en mer sånn latinsk inspirert kultur representerte for 50-20 år siden. Det er vanskelig å vanskelig å identifisere noe som på gang som noe helt nytt per i dag på en måte. Mm. Men om 15 år så det helt nye generasjoner som vil dominere på tribunen og som vil skape noe eget. Så det klart dette vil ikke, som jeg sa, dette aldri hugget i stein hva som den korrekte måten å opptre på. Mm. Men jeg jo... litt sånn bekymret for fotballinteressen som generelt blant yngre. Jeg har vel en følelse av at om vi ser bort fra de aller mest dedikerte, så på en måte publikum begynner å bli litt sånn alderstegent om man ser på rundt omkring seg, at det er færre skolebarn som går sammen på kamp og sånn, har jeg inntrykk av, enn det var for 30-40 år siden. Så jeg litt usikker på hvordan det blir målt opp mot Alf Inge Haaland og sånt, og TV og sånn for norsk fotball i et 10-15 års perspektiv, det må jeg vel si.
Det interessant at du nevner, fordi vi har jo ofte episoder, kanskje ikke ofte nok, vil noen mene, hvor vi har supporter av norske klubber og prater litt om tribuneliv og sånn rundt omkring i landet. Og noe vi har vært enige om på flere fronter siste året, halvannet, eller etter pandemien, da, det at man nå ser flere unge komme til enn det man gjorde før pandemien, fordi det var sånn felles... bekymring for både Gods, Lillestrøm, Rosenborg, altså de fleste, var at ultrene, for eksempel, de som dro toget i 2015, var fortsatt de samme i 2019. Mm. Mens i 2021-2023 så har det kommet flere unge krefter til. Men du ser litt annerledes på det?
Ja, det kommer an på hva man mener. Altså, hvis man ser på de som blant de hardbarka supporterne og som definerer supporterkulturen, så tror jeg nok at det kommer nye til. Mm. Men jeg mer usikker når det gjelder det generelle publikumsbildet, at gutta eller jentene i en klasse drar på kamp sammen og danner sin egen gjeng og sånn, som kanskje senere kan integreres i en supporterkultur. Jeg usikker på hvordan de rekrutteringsmekanismene skjer, og i hvor stor grad snakker folk på ungdomsskolene rundt omkring om helgas kamp og sånn, sånn at de på en måte gjennom disse samtalene bidrar til å formidle en slags magi som de fleste må få med seg og sånn. Ja. Når det gjelder selve supporterkulturen, så er jeg nok på kort sikt, som du sier, ikke så bekymret, men det klart at det blir supporterne er nok de viktigste på tribunen sånn kulturelt sett på en måte, men hvis det bare var dem så ville det også blitt litt nakent, altså da blir det litt som på Vålerenga-kampen på slutten av 80-tallet hvor det var 400 bak det ene målet og stort sett tomt på resten av stadion. Så det er noe med å gjenskape den interessen som får et stadion til å bli fullsatt også. Mm. Det er der jeg litt mer usikker på den generelle fotballinteressen på en måte. Mm.
Det bringer meg over på noe som har vært diskutert i mange episoder, både av denne og andre podcaster, blant lekfolk som meg da. Vi som drar på hjemme- og bortekamper og så videre. Og det betydningen av borteturen, og da spesielt bussturen, hvor veldig mange supportere mener at mye av skoleringen innenfor kulturen skjer. Og akkurat den delen det jo ikke veldig mange skolebarn med på, da, holdt på å si heldigvis, men har du noe inntrykk av hva som de viktigste skoleringsarenene for supportere?
Nei, det er nok som du sier, altså det de anledningene man har hvor man får brukt en hel dag og kanskje til og med en overnatting sammen med venner og for å internalisere koder og i det hele tatt bli kjent med hvordan man opptrer i sånne sammenhenger. Mm. Borteturen kjempeviktig. Det kan også være at i visse sånne tilfeller så kan lørdagskamper være viktigere fordi man får en litt større flate å operere på sånn timemessig enn man gjør på en søndag hvor man må komme seg hjem etterpå for å dra på skole eller jobb og sånn dagen etter. Men borteturen er viktig, og internasjonalt så ser man jo at de fleste jo, de liker ofte borteturer bedre enn hjemmekamper, for da det bare den kjernen av supportere som på en måte henger seg på. Og så lærer man opp de som med for første eller andre eller tredje gang. Så sånn sosialiserings- skoleringsmessig så den type arenaer hvor man har betydelig med tid til rådighet, gjerne i en 6 timer i buss eller hva det måtte være, kjempeviktig. Fordi man må for lære seg hvordan man skal opptre, og ikke minst hvordan man ikke skal opptre. Og så forhandler man om hvor mye det fornuftig å drikke, og hvor høyt det hvilke sanger man, hvilken musikk som skal spilles på bussen og sånn, og så skjer det en sånn skolering gjennom det. Og så finner alle sin gruppering internt, hvem av disse passer jeg best sammen med. Og det jo nettopp også identitetsskapende. Mm.
Helt til slutt, Arve, vi har jo begge lufta vår felles frustrasjon for hvordan supportere blir ansett av klubber, myndigheter, medier og så videre. Et litt stort spørsmål kanskje, men hva kan den enkelte aktør gjøre for å bedre situasjonen der? Altså, supporterne kan selvfølgelig bare oppføre seg bra, men hvis vi tar mediene da, for eksempel dette sirkuset som har vært i Tromsø, og så kan man bruke de samme prinsippene til resten av landet også. Hvilken lærdom kan man ta for å unngå at denne demoniseringen fortsetter?
Nei, den viktigste lærdommen, som jeg har ikke noe tro på at budskapet når frem, men den viktigste lærdommen å stille motspørsmål før man hopper på moralske panikker. Altså, prøv å finne ut om det noe i dette, og prøv å ha som utgangspunkt at hvis noen påstår noe om en gruppering, så det mest sannsynlig overdramatisering. Og så kan man undersøke om det det, og hvis det ikke det, vel, så har man en sak. Men hvis det igjen da en type moralsk panikk eller overdramatisering av et lite problem, så har man på en måte bare båret ved til bålet. Og hvis det sikkerhet og ordentlige forhold på fotballkamper man først og fremst ute etter, så har man på en måte bidratt til at risikoen for at det ikke oppfylles blir større gjennom den type overdramatisering. Mm. For det skjer ja gjennom sånne stigmatiseringsprosesser eventuelt.
Nettopp. Da lurer jeg på om vi ved veis ende, Arve, med mindre du brenner inne med et større budskap til lytterskaren som vi ikke har vært innom. Nei til var det viktigste noen av oss har sagt i dag, faktisk, og det sier ikke så rent lite om hvor viktig den kampen Nei. Jeg kan jo da minne lytterne da, om at på fotballsupporter.no/var så finnes alt du trenger for å fremme ditt forslag til at din klubb skal ta et aktivt standpunkt mot var på årsmøtet som kommer etter nyttår en gang. Bra, ikke sant, Arve?
Ja, flott.
Tusen takk i hvert fall, Arve Hjelseth, for at du var med i dagens episode, ukas episode. Takk også til deg som hører på. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram, og hvis du skulle ønske å støtte podcasten med noen tiere i måneden, så finnes det en Patreon, patreon.com/pyropivopod. Du må ikke gjøre noe som helst, du får ingen fordeler av å støtte oss. Podcasten og alt annet kommer ut i åpne fora uansett, men jeg blir veldig glad da. Uansett, takk for at dere hører på, og vi høres igjen i neste episode.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.